Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Ezin badugu ametxik egin, ez dizuegu lorik egiten utziko.
ezin badugu ametsik egin, ez dizu egun lorik egiten utziko. Arratoiak gara orain, eta katuak. Zuen bizilekuak inguratuko ditugu. Zuen telebistak bombardatu. Zuen burmuinak fumigatzeko gero. Sofan loak hartzekotan zaudetenean. Milaka izango gara zuen etxe atariak okupatzera hurbilduko garenak. Oihu egingo dizuegu belarrietara. Timpanoak lehertuko zaizkizue. Etzarete ezertaz gogoratuko biharamunean. Ezin badugu ametsik egin, zuen merkantzia bagoiak asaltatuko ditugu lurrez, airez eta itsasoz. Zuen hegazkinak bota, zuen estatuen gainean erori daitezen denak. Gure oin hotsak entzungo dituzue gauez, ona ta ara gabiltzanean. Etzarete ilunpetan gu ikusteko gai izango. Moderniaren eskaparateetan idatziko ditugu zuei esateko genituen guztiak. Zauritutako animalien ankerkeriaz baliatuko gara. Mendeetako basakeria guztia etorriko zaizue bueltan. Gupida gabe, gordin, ez da zuen ezurrik ere geratuko lurrazalean. Ez dizuegu lorik egiten utziko. Zuen ametsak kolonizatuko ditugu. Barrutik jango zaituztegu. Zuen familiak esekutatuko ditugu plaza erdian. Amets egiteari utz diezaiogun lortu duzue. Baina aurrerantzean, lorik egin ezin da bizi diren pertsonak izatera, kondenatuko zaituztegu. Arratoiak gara orain, eta katuak.
Thank you.
Baditugu gauza onak eta gauza txarrak. Alde bat argiz beterikoa. Inguruko guztia bustitzen duena. Beste bat beltza. Lokatzetan sararazten gaituena. Gure on guztia norbaiti desio izatea erantzukizun bat da kasi. Besteekiko errespetua. Argi izpi urdin bat, oianaren erdian. Burdin zaratari gabeko une bat. Gure gaitz guztia norbaiti edo norbaitzuei desio izatea ere erantzukizuna alda. Zilegia alda. Lizundutako beso bat, min emateko prest. Asmo txar bat, zikinkeria errepide ertzean. Akzioa eta erreakzioa. Erantzun bat ematea ez da ekintza koldar bat. Erantzukizun bat da. Berez barrutik sortzen den olde bat. Bulkada bat. Akzioaren aurreko erantzukizuna. Ez badikuzue amesten usten, ez dizue gulorik egiten utziko. Almohadapeko partizanoak.
Hogeigarren mendeko, libururik esanguratsuenetako bat da 1984. Aurreko mendearen erdian idatzi zuen Orwellek. Distopia izenez ezagutzen dugun bere utopia negatibo hau. Joan den mende erdiko gerra hotzetik abiatuta, etorkizun itx eta gupidagabea marrastu zuen Orwellek eleberri honekin. Ontasunarentzat, ez dago lekurik Winston protagonistaren munduan. Anaia nagusiaren eskutik gezurrak, beldurrak eta gorrotoak dena hartu dute 1984an. Hizkuntza, morala, maitasuna. Itxaropenik bada, proletarioen baitan dago. Itxaropenik bada. Anaia nagusiaren aurpegia aienatu egin zen. Eta haren lekuan, alderdiaren hiru esloganak agertu ziren letra lodi eta larriz. Gerra da bakea. Askatasuna da esklabutza. Ez jakintasuna da indarra. Apirileko egun argi eta hotz bat zen. Eta erlojuak, 13ak ari ziren jotzen. Winston Smith, haize gaiztoa saihestu nahirik, kokotxa bularrean sartuta, arin sartu zen garaipeneko jauregietako beirazko ateetan zehar. Baina ezin izan zuen eragotzi, hauts zirimola plikortxu bat berarekin sartzea. Eskaratzean, asa egosien oialesko tapizaharren usaina zegoen. Muturretako batean, kolorezko poster bat zegoen ormari josia. Handiegia etxe baten barruan jartzeko. Aurpegi erraldoi baten irudia baizik ez zuen erakusten. Metro bat baino zabalagoa. 45 bat urte inguruko gizon baten aurpegia zen. Bibote beltz, lodi, eta aspegi gogor ederretakoa. Winston, eskaileretarantz abiatu zen. Ez zuen merezi igogailuarekin saiatzea. Gehienetan ez zebilen. Are garairik onenetan ere. Eta aldi hartan, eten egiten zuten argindarra egunez. Gorrotoaren astea prestatzeko hartu zuten neurri ekonomikoetako bat zen. Apartamendua, 7 eskailera tarte gorago zegoen. Eta Winston, 39 urte baitzituen, eta eskuineko orkatilaren gainean, barize ultzera bat, gorantz abiatu zen astiro. Tarteka geratu egiten zen, atxeden hartzeko. Eskailera buru bakoitzean, igogailuaren utxartearen aurrean, posterreko aurpegi erraldoiak begiratu egiten zion hormatik. Irudia zen, begiekin jarraitu egiten dizuten horietakoa. Anaia nagusiak, zaindu egiten zaitu. Zeukan oinean idatzita.
Thank you.
Koldo Izagirre. Egarri egunak portualdean. Denok irakurtzen genuen orduan. Denok marrasten, denok margotzen, denok kantatzen. Baten batzuek idazten. Bizitza berritu beharra geneukan. Diktadura politikoak beste diktadura asko bermatu zituen. Gizonezkoena, esate baterako. Gizonezko kontzientzia dunona. Gure aurkako panfletoak idazten zituen Alexandrak. Izen uraxe hartu zuen, Alexandra. Burua zurdamotz usteko kendu ilajearekin batera jaurti zuen zaborretara familia liburukoa. Ageriko gerrila baterako nortasun berria hartuak geunden denok. Bestelako Euskal Herri bateko toponimo ibiltaria ginen. Txurdok umetako izen Komantxe, Arapajo, Kiowa, Txeiene haiek hartu behar genituela berriro errepikatu zuen maiz. Arte laborategi bana gure gorputzak. Emakumearen lehendabiziko lotura gona zela. Bigarrena bularretakoak zirela. Gizonezkoek asmatutako jantzi haiek. Esan zuen Alexandrak. Emakumea, familia, sexualitatea, izenarekin antolatu zuen aste feministako hitzaldietarik batean. Moila transatlantikoan, paperrolarako egurra deskargatzen zuten bafore sovietikoren batetik hartuko zuela izen berria, kapritxoan eskarena. Gero ikasi genuen nondik norakoa, Gorkak argitu zigun, beharrik, inork Alexandrari, berari, xalo galdetu baino lehen. Brankan Alexandra idatzia ekarriko zuen baforearen esperoan egon ginen. Baina puntaletako garabilarietan, debiletako makinistetan, atrakadetako ofizialetan, zetozen koliontaiak, hori aitortu egin behar zitzaien sovietekoei, emakumezko marinelak zeuzkaten bakarrak ziren. Ez zitzaien ardura munduko zamaketariek marmarrean jardutea. Komunismoak zapaldua zeukan emakumea. Beazak, emakumea horrela. Gizonezkoen artean, lan hoietan. Non e trabalho para una mujer.
Gerra da bakea. Askatasuna esklabutza. Ez jakintasuna indarra. Eta berriro hasiko gara denok argi izan dezazuen. Gerra da beraien bakea. Esklabutzak bermatzen du askatasuna. Ez jakintasunak ematen die indarra. Zurrunbilo honetatik ateratzea lortzen duenak, ez du onik izango. Arik eta berriro, zurrunbiloan sartzea lortzen duen arte. Horretara mugatu dituzte jolasaren arauak. Ezin badugu ametsik egin, lorik sakonenean bizi garelako da. Esnatzen garenean konturatuko gara, ametsaren zein momentutan hartu gintuen loak.
Aurpegia zapaldurik, leioaren kristalean. Uraren ariak ikusten ditut, haitzen itzalen kontra. Begirada tinko, euriari emana. Batek jada ikusten ez dituen, uraren arietan. Uraren ariak, nik amesten dudan ametsaren ariekin, bilbatzen dira. Nik amesten dudan ametsa zein den, ondo dakizue zuek. Ekaitzak biderkatuko ditu ariak, osatuko du oial busti trinko bat, jarriko du sokazko arresi bat. Baina ez da nahikoa, nagusiaren begia ebakitzeko. Argi gorriz ikusten du dena, iragazi egiten ditu mugak, nagusiaren begiradak. Uxio Noboneirak aurpegia zapaldurik ikusi zituen urrariak kristalean. Zer ikusten du ordea, aurpegia asfaltoan zapaldurik duenak? Usiono Boneirak aurpegia zapaldurik ikusi zituen urrariak kristalean. Zer ikusten du ordea, aurpegia asfaltoan zapaldurik duenak? Amets bat aienatzen, untzak itotzen duen asmo bat. Ez dizue bulorik egiten utziko.
Hau ez da aliantza taktikoa. Edoi Etxarte. Jomugan zaituztegu. Zibilizazioen eta herrien arteko guden sustatzaile erreboltariak. Elkarren etxai garela antzestu dugu. Eta hala izan estela dioenak, osteratxo egingo du epaitegira. Adierazpen errebisionista egiteagatik. Ez dugu geure jokoa ulertu nahi izan. Batzuek, garagardoa atxean. Eta besteek kafea. Batzuen freskagarria, besteen ronkola. Beltzez estaltzen dugu lepo gainekoa batzuek. Lurrin eta makillaje zapaintzen duzue besteek. Geure buruetan dagoena, ikusten duzuenez, ez dugu ezer ulertzeko aleginik egin. Jakin etzen esaten, azken uner arte, egingo genuena. Irrati formulak entzuten ditugu, eta piraten uin enkriptatuek xehatzen dizkigute hitzak. Dubstep epileptikoekin zapaltzen dugu mahatsa, eta bizarra egiten digute arizko laukoteek. Begi puntuan zaituztegu, pedantekeriaren aurkako populistak. Duela hogei mende San Jose Plaza abitatzen genuenok, edo duela hogei minutu heldu garenok. Berdin egiten dugu garrasi. Zazpireun euristen eskuez, sakelakoetako desibelioetan, rap azpi proletario jankia entzutea laket dugu. Pedofiloak gara, eta gerontofiloak. Gurtu egiten ditugu poligamoa sexualok. Malcolm eta Maradona. Kenny eta Carl, DJ MSN eta Manfred Mann. Ez dugu pastel zati bat nahi, pastel degi oso nahi dugu. Hau ez da aliantza taktikoa, talde bera dugu osatzen. Zelula bakoitzean aragitzen ditugu abanguardia eta erretaguardia. Kuadroak gara, liderrak eta ardiak, dominatzaileak eta dominatuak. Berdin jantzen gara, baina ez berdin izan nahiaren dinamikak puntu berera helarazi gaituelako. Aurrekontuak eta konbikzioak batu gaitu. Burua estaltzeko daramagu kaputxa, eta izerritan gaude kapusaiaren azpian. Zerrendan zaudete, hiperklasetarrak eta irumila euristak. Eta paperetan egoteren beldur dena ere, trenean sartuko da. Maximilian da gurekin. Zerbitzariak, komun garbitzaileak, maizu maestrak, arratoiak gara, eta katuak.
We'll be right back.
Paco Aristi. Apokalipsi berria. 20 litro gasolina eraman zituzten atzo. Dio gasolindegiko mutikoak. Kezko tunel batek irentzi du bakea. Zirriborratu zuen poetak. Trenero baten gidariak dirudite. Arpegi estalkiak damaien dio irratiak. 4200 langile. 4200 familia kalerako arriskuan. Idatziko du kazetariak. Alkandorak lapurtu dizkidate eskaparate hautsitik. Salatu du dendariak. Karrantzako zubia mosturik daukate. Informatzen du trafiko arduradunak. Krisia beti betikoek ordain ez dezaten. Kaleratu dire institutuak. Denontzat akordiorik oberena lortuko dugu. Berretsi du patronalekoak. Langileak nahikoa da, esan du. Eta bere kulturan, letra larria adierazten duen barrikadarekin, idatzi du bere protestaren lehen hitza. Roque Dalton. Nazim Hikmeti Gutuna. Nazim Kamara da. Goiz honetan gogoan dut. Peredelkinoko zure etxea. Pinu erraldoien artean, basoko bihotzaren pareko. Gogoan dut begi Antartikarren zure anaitasun zabala. Zure poesiaren kristalinitatea. Gorderik dauzkat zure opariak. Kollara zurezko Navarra. Eta Leninen portreta. Eta espero dut Izalkoren buztinezko buru beldurgarria zure eskuetan utzi nuena. Sarritan mintzatuko zaizula ene herri txiroaz eta bere ogi gogorraz. Nazim Kamara da. Asalduraren auzotik idazten dizut. El Salvadorreko Quinta Bartolina de la Penitenciaria Centraletik. Ezin izan nuen lehenago. Aske bai nintzen. Eta askatasun jostalari eta burbuilatxuaz batek ezin ditzake hitzak presoen gailurreraino altxatu. Preso zaharrenganaino zeinak zuk bezala erakutsi zuten bidatza behatuz, kartzelari arrisko pasagune nimino bat gehiago bailitz, guztion etorkizuneko askatasunetik pikin bat merezi izateko bidean. Preso naukate, kamarada, orain 19 egundanik. Burdina gori azido ez, La Rosa iluna. Euren aberriaren bihotza. Urratzen duten oiexek hartu zuten ene askatasuna objektu single baten gisan. Eta gorrotoz, ziega zainez, eta arresi zinguratu ninduten. Eta kendu airearen bihurriak, izarrak, kaleak, neskatoen begiak, latitude hauetako euri frankoa, gure larruazala bilatzen duena, suak hausituz.
arratoiak gara, eta katuak. Ez dizu egun lorik egiten utziko. Zuen belarrien sakonuneak oro torturatuko ditugu. Azken puntako teknologiez hornitutako bozgorailuetatik errepikatuko dizuegu behin eta berriz. Arratoiak gara, eta katuak. Ezin badugu amets egin, ez dizuegu lorik egiten utziko.
Celosamente bordea.